Imetimia saa 10 kamili alasiri saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 3 kamili asubuhi. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Umoja wa Mataifa umetoa ombi la dharura kwa pande husika katika mapigano nchini Libya kusitisha mapigano kwa muda wa masaa mawili katika mitaa ya mji mkuu wa Tripoli ili kuondoa raia na watu waliojeruhiwa. Ombi la Umoja wa Mataifa limetolewa huku wanajeshi watiifu kwa Jenerali Khalifa Haftar wakiendelea kusonga mbele wakiwa na lengo la kuteka mji wa Tripoli. Waziri Mkuu wa Libya anayeungwa mkono na Umoja wa Mataifa Fayez Sarraj ametaja mashambulizi ya Haftar kuwa jaribio la mapinduzi. Haftar na wanajeshi wake wanaonekana kuimarika zaidi katika mitaa inayozunguka Tripoli, lakini Sarraj anasema wanajeshi wa serikali wako tayari kukabiliana nao. Watu 21 wanaripotiwa kufa katika mapigano ya Libya. Wanajeshi wa Sudan wameingilia kati na kutoa ulinzi kwa waandamanaji baada ya maafisa usalama kujaribu kuvunja maandamano yanayolenga kuangusha utawala wa Rais Omar al-Bashir. Maelfu ya waandamanaji wamepiga kambi nje ya ofisi za Wizara ya Ulinzi katikati mwa Khartoum. Maafisa wa polisi wa kukabiliana na ghasia pamoja na wale wa huduma ya siri katika masuala ya usalama wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya zaidi ya waandamanaji 3,000, lakini walioshuhudia wanasema kwamba wanajeshi wanaotoa ulinzi kwa ofisi hizo wamejitokeza na kuwalinda waandamanaji kwa kufyatua risasi hewani kuwaonya polisi. Maafisa wa usalama wameondoka sehemu hiyo huku waandamanaji wakisikika wakiimba nyimbo za kulisifu jeshi wenye ujumbe kwamba jeshi linawalinda. Tanzania inapanga kupiga marufuku utengenezaji, uagizaji, biashara na matumizi ya mifuko ya plastiki ifikapo Julai mwaka huu ili kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Tanzania inakuwa nchi ya hivi punde kutangaza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki isiyoweza kuoza inapoingia ardhini, na ambayo imetajwa na Umoja wa Mataifa kuwa miongoni mwa changamoto kubwa za mazingira. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kati ya bilioni 9 ya plastiki inayotengenezwa kote duniani, 9% pekee ndiyo huweza kutumiwa tena na kutokuwa sehemu ya uchafuzi wa mazingira. Tanzania inaungana na zaidi ya nchi 60 ambazo tayari zimetangaza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Nchi nyingine ni Kenya, Rwanda, China, Ufaransa na Italia. Kenya ndiyo nchi yenye sheria kali zaidi kuzuia matumizi ya mifuko ya plastiki, ambapo anayetumia mifuko hiyo anakabiliwa na kifungo cha miaka 4 gerezani au faini ya dola 1,400. Maafisa nchini Afghanistan wanasema kwamba mashambulizi ya jeshi lake yaliyotekelezwa kwa ushirikiano na muungano wa jeshi la angani yamewaua takriban wapiganaji wa Taliban 100 na kujeruhi darzeni kadhaa katika jitihada za kukomboa wilaya ya Bala Maghrab iliyo katika mkoa wa Baghdiz magharibi mwa nchi. Mamia wapiganaji walikuwa wamejihami kwa silaha nzito. Walishambulia Bala Maghrab Alhamisi wiki iliyopita, ikiwa ni shambulizi la pili katika kipindi cha mwezi mmoja, na kushambulia sehemu muhimu za wilaya ikiwemo makao makuu ya polisi na gereza kuu kabla ya kuua wanajeshi 30 wa serikali na kuwateka nyara wengine kadhaa. Wizara ya Ulinzi mjini Kabul inasema kwamba jeshi la serikali kwa msaada wa muungano wa jeshi linaloongozwa na Marekani limekuwa likitekeleza mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya Taliban. Wanajeshi 12 wa Afghanistan wameuawa na wengine 34 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni ametoa hakikisho kwamba nchi yake ni salama kwa watalii baada ya maafisa wa usalama kuokoa mtalii kutoka Marekani na dereva wake waliokuwa wametekwa na watu wenye bunduki katika mbuga ya kitaifa. Katika ujumbe wa Twitter, Museveni ameahidi kukabiliana na visa vichache vya uhalifu, akisema maafisa usalama wataendelea kuimarisha usalama katika mbuga za kitaifa. Watu wanne waliokuwa wamejihami kwa bunduki walimteka nyara Kimberly Sue Endicott mwenye umri wa miaka 56, dereva wake Jean Paul Mirege, karibu na mbuga ya kitaifa ya Malkia Elizabeth wiki jana. Utekaji nyara ulifanyika katika sehemu ya Ishasha karibu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Saa 10:30 itakuwa ni awamu ya VOA Express. Nakomea hapo kwa sasa. Naitwa Kenneth Bwire, endelea kusikiliza Sauti Amerika. Falzuri.